sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yebo lamu na banso na jina kanabiso ya mibale ya sango ya mokile lelo na lolaka la Amerika. Kuto studio 17 sango eye epesa meyibini na lisungi ya Antoine Narkouji Boulamba. Ngai kumbu na ngai edi sango. Na sango ya mokile lelo tukulubila. Mampinga ma EAC, ma bikulu bia Afrika ya Est, ma bandi kulungwa uto, lubi mokolo mwa lumingo na mabele na ikolo Kongo Demokratika na Goma, banambuka ba sepeli.
Le place réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazali kosala eloko te. Eloko ya mibale ezali sentiment oyo ya désolation.
Kaka na Nord Kivu bombe mibale betaki pe bomaki bimboka babale na mboka moko na territoire ya Lubero
ba bombe mibale e bombaki to e betaki alors bomaki batumi bale balaki misatu batumi bale bakufi et puis mutu moko nde abiki
elo mokolo mwa mosala moko ya poso tukolanda bongo linaka na biso. Etandu ya masano tukulubela ndingi baliopare ya basi ya lisano ya moto piba kubeta lubina Guinée Équatoriale na match retour ya ba qualification pona Kana 2024 tukulubela pendingi besi terreur et lundi championnat ya Kinshasa na sango isusu makambo memanso tukulanda yangu na mwa ntango kasi ya moto kupesa bino sango na bukuse. Sango yango tokopesa bino yango ilongo na Antoine Roger Boulamba. Mbote mwana mboka Antoine Roger Boulamba.
Mbote na yoyi sango.
Mampinga mabikulu bia EAC likita lia bikulu bia Afrika Est maye Kinshasa indimite ite matikala na mabele mayango mabandi kulungwa bongo wuto lubi na mabele ma Kongo Demokratika.
Molongo mi bale mwa basoda ba Kenya pene na kama moko mobimaki na nzela ya libanda lia mpepo lia Goma pona kokende na Nairobi ata ko mokondi mokote ya ekolo Kongo Demokratiki azalaki wana e shibaki ya basoda ya Kenya boyeyi sima ya koloba mabe na tina ya kozanga kusala eloko pona kusukisa batomboki ya M23 na bitumba biye dizali kokoba kati na bango na basoda ba ekolo Kongo Demokratiki
na mai matali mapu na mina ekolo Kongo Demokratiki delice sanga mokonzi ya lingomba ya politiki envol tout ensemble de volontaires pour les développements de la RDC, ou à la qui moko na baye opposition, bah la qui kouili la ma ponami ponai bonga ya mokonzi ya mboka alobi, ati ki kouili la ma ponami maye pe ya pesifika ma boko na Moïse Katumbi ou à la moto moulou ya lingomba ensemble pour la République.
Kizali bongo deli se sanga oyo a pesa ki Félix et tiseke di ma boko na 2018 amene amesene ki ko sosola ma kasi lolenge tiseke di azali ko tambwisa ekolo. Deli se sanga azali moto ya minei ya ko pesa ma boko na moyangeli ya kala ya ituka ya Katanga Moïse Katumbi.
To zongili susu na ituka ya Nord Kivu epai bomba mibale betaki na territoire ya Lubero lubi mokolo mwa lumingu pe bomaki bayimboka babale na mboka Vukoromurwa na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Administrateur ya territoire ya Lubero alobi ete mark ya bomba yango eyebanite liwa likutaki bato baye baweyi ntango bazalaki ko kata bilanga na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Baweyi ba kundamaki lelo mokolo mwa mosala moko esakoli administrateur ya territoire ya Lubero atako mark ya bombo yango yebani na inote administrateur ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge na liboso ya ya mabende manso société civile na ngambo na yango esengi na mapinga kosala molukiluki ya solo pona koyeba kolo bombo ena territoire ya Lubero ezali na mangomba mingi ya basimbi bandoki.
28 na Qatar e kolo Congo Demokratika e ko pesa ma ba dolar milyon tuku moto bananitano ma ye ma ko uta bongo na lisungi ya France, Allemagne e kolo Amerika Bezos Earth Foundation. Found France Foundation Walton Conservation International na Foundation Moore po na ndenge ya sika ya kobate la klima.
Kikambu liango lilobamaki na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu na bokutani ya mikili mobimba po na misala ya klima ya COP 28 lolenge ya sika ya kobate la klima ya ekolo Congo Démocratique ekotala zamba ba tourbière na bisika bin so obia motuya to ba zone clé pona biodiversité to bo batelami e boa bikela mo binso mpe bo tomboli bo zui pona bo bongisi ya lolenge ya bomoyo ya bato banso mpe mo sala pona mboka mobimba.
Mokonzi ya Emirati ya COP 28 a sakoli lisusu lelo ete COP 28 e koto samaili na mayematali klimato siansa klimatika.
Ezali kolobela bo kitisi ya bo panzani ya gaz to emisyon de gaz a effet de serre nsuka ya esansi ya biloko ya kala to lesor des energi fosile po na kukukisa mokano yango ezalaki na ino mosika po eka.
Bato zumi na moko baye ba tambolaka na bangomba tupe ba touriste volkanik ba kufaki lobi sima na botomboki ya volkan ya west na Indonesie esakoli lelo mokonzi moko ya misala ya kobikisa bato.
Bato ntuku sambo na mitano baye bazalaki ko tambola na bangomba mokonzi ya biro ya bulukiluki mpe ya kobikisa bato na padang alobaki ete kobanda mokolo ya poso eleki ba salisi bato oito ba sekuristo bazali kosala makasi pona koyekisa motango ya bato ba kufami na volkan ena zomi na mibale kati na bango bazali na ino te mpe 49 ba kiti ngomba ba mosusu ba memeki bango na lopitalo.
Bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Mampinga ma EAC likitali ya bikolo ya Afrika ya Est maye matinda maka na ekolo eyi babandi bongo kulungwa uto lobi mokolo mwayinga na mabele ma ekolo Congo Demokratika na Goma engumba mukonzi ya Nord Kivu bana mboka basepeli sango yango epesemeli biso na Fiston ise mwami.
Wuta mkulu mwa eyinga mwa lobi loliki, minge basoda bangu mapinga maekolo Kenya, maimatina mana ituka Nord Kivu, wa ekolo Kongole Demokratiki, pono kusuki sabitu mawe batombo kiba 23, babandi kuzo nisama na bikolo bia bango, lokula bakonzi ba bango, bakomaki na bililingi bia bango, baiso zide civil mpe mangoma mabumwa na mboka, baingumba goma, baye, bamwana ki lolenge mapinga mana, mazali kuzo nisama na bikolo bia bango, basepele lolenge mbula matari ekolo Kongole Demokratiki, ekomi koyo kamela, bosenga
Eloko aliboso tuji koloba na depart o ya ba mampinga ya EAC tozali na double sentiment. Sentiment aliboso ezali ke peuple se réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazali kosala eloko te. Eloko ya mibale ezali sentiment oyo ya désolation yango tolobi lolenge nini bato oyo baloba bakike baye kubunda baye kosali sabiso kibitumba esila bakei basi reprocha ta eloko moko te bakanisi penza kezali normal ebaya kuna likambo moko bazongi sanki batrouve ba solution na likambo ango yango tolobi loin ya kuzongi za mapinga ya EAC gouvernement na biso elingi ya kende pe musika poto se retire na Eastern Africa Community yango wana poto moni ba intere ya ba kongolais za nakati te yango tozo senga pe to continue kutia pression na gouvernement na biso poto se retire retirer une bonne fois pour toutes dans l'organisation où ils allaient pour faire la hypocrisie, pour les alliés, pour entretenir la rébellion où ils allaient pour tout le monde qui a été en train de se faire. Au moment où tous allaient dans l'Ouganda, tous allaient dans le Rwanda, tous allaient dans le Kenya, alors que Bangonde allait pour faciliter un 23 à Kende, pour Kamba, Bisika, Bisika, pour tout le monde qui a été
en train de se faire. Pour la Goma, Basalaki, Mosala Mokote, Latina, Yaboluki Kenya, Ntarantina, Basepeli, Nabolongui, Bomapinga Mana, Maikolo Kenya, Maimatinama, Mpola Kobungisa, Batombokiba 23, Atako Mapinga Mana, Makokai Mosala Monate, Mokosuksa Bitumabia Batombokiba 23, Diebizali Kinosika, Kongala na territoire Ruchuru, Mpe Masisi, Aone Tuka Norkivu, Sikabayimbo Kabaye, Basengi na Bakonzi Baikolo, Kopesa Makoki, Masome Masengeli, Namapinga Maikolo, Mpoite Bangomoko, Bazongi Sakimia na Etano Mobimba Etuka Norkivu, Tuka Makanisi Mabayimboka, Baike Bayingumba Goma.
Nala Mota, merci na nzambe na ba konzi na biso po ba ndio okimisa nini EAC siko biloko EAC banakyo sala na mboka na biso ezaki biloko moko boya mabe ba onde bazayo pesa manduki na ba M23 kwa likolo ma kosengi mesela ba konzi na biso po basi ba kimisi bango deja basi ba ndio kende ngabo kwa saki na aeroport lobby na mona kinde ba ndio pa matsabi biloko na bango na bavyo basi bazongi na bango to sambela nzambe kako bakaka ko sali safari de sena biso ba bunda ka ba bunda po M23 suka kai sika nyoso bo sala bambuza bango
ngala pano na goma bo biso na goma tulingi ARC e bimanano na goma apres ka ona toko ebimi munesko pe ebimi biso ba kolomboka biso moko nde toko e bandenge toko bongisa mboka na biso likambo ana toko ba bandiko bima wana basali malamu bake ne malamu pe bango biso pe toko la malamu nzambe pie moko nde ako e bandenge ako sala biso ndenge ya kotambusa biso na ekolo na biso ba konzi na biso ya mapinga na biso ya ekolo ya Kongo ya liboso ya mbonano babu de la population biso toche bango wana na place wana baza bakonza na biso po bakinga na biso
okanisi penza ete mapinga maikolo kongo le bukati ba ye FARDC bakokipe la ko suki sa bitumba bien ba ye vanto bazali ko sala
FARDC na biso za makasi mingi kasi bakonzi nde bazali na ba trahison na bango bakonza na biso ba sala piko po basona na biso pe bazala na piko biso pe population toza sema na bango
basoda baikolo Kenya ba ebatina maka ne tuka nor kivu nde bazwaki pe po lobi loliki mpe basoda basusu babikolo bisusu bya ESC bakolanda pamba te mbula matali kolo Kongo Demokratiki elongo na bayimboka basosoli ete ba ESC bakoki musala mwa bango te wuta engumba Goma Fiston Isimwami mpona Lakala Amerika.
Matondo ningi Fiston Isemwami. Bombo mibale ebetaki mpe ebomaki bayimboka babale lobi loleki mokolo mwa lomingo na territoire ya Lubero. Tolanda nsango yango na Erikas Mwisi.
Bombe yango ebomaki bayimboka baye otango bazalaki kokata bilanga na mboka Vukumero na territoire ya Lubero awa oituka ya Nord Kivu. Baweyi bakundamaki lelo mokolo mwa mosala moko alimboli administrateur ya territoire ya Lubero tolanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Awa ezali depuis lobby na bavant midi donc le 3 décembre 2023 awa na bavant midi na village moko babenga kango Vuko Merwa na groupement Musindi na cheferie ya Batangi to bakultivateur misato bakwe bazalaki victime ya explosion donc ba bombe mibale e pumbwaki to e betaki alors bomaki batu mibale balaki misato batu mibale bakufi et puis mutu moko nde abiki bato bakufa ki ezali bana ya 25 ans bana mibale ya 25 ans moko kombo na ye bati et mususu kombo na ye prince nde kombo bapesi et papa wana oyo ya 50 ans wana kombo na ye katembo sivaketia ye nde azokaki bao wana mibale baza kokunda bango lelo basi bakundi bango na ntango oyo
atako marki ya bombe yango eyebani na ino te moyangeli ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Population efasala angele ebende nyonso tu eza ya kolokota te pe ya kosimba te tango yo beti Congo puisque ezaki bakultivateur pe bana pe bavi kosala yango tango yo beti Congo oyoki aloko eleli pan eloli pan oyoki neti mongongo ya ndianani ya libende yo tika mbala moko pe kosimba yango te kosimba yango te population zala na bokebi mingi aluki atie mwa elembo place wana bakimi mbangu bakeko luka batu oyo swati na polisi swati na armee
oyo baebi babibe ne wana bakoya kotala pona koyeba soki ezali nini soki bakoki koexplose yango baexplose yango soki baebi te baservice approprié ezali
société civile yango esengi na mapinga kosala bolukiluki ya solo mpona koyeba kolo bombe ena tulanda katongo georges Mukambi ya société civile na territoire ya Lubero. Ya solo ezali bambi maye mazali kokamwisa biso bayemboka baye babungisi bomoi mpona babombe ena. Kasi biso lokola société civile tozali komitu na soki mambi maye makoki kokoma place bakonzi bazali ya solo bakufi. Me biso tosengi penza bolukiluki awa ezali mambi maye masengi penza mayele liwa ekomaka me ya lolenge boyete. Société civile yango ekosala manso po ete elandela mambi maye epa ya bakonzi. Territoire ya Lubero ezali na mangomba mingi mabasimba manduki. Lelo ezali matata kuyeba soki banani nde batia kibombi yango. Erika Smusi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baléopard ya basi ya misano ya moto pito ndembo bakundungwa na lubi mokolo mwa mosala mibale ya mposo na ekipi ya Guinée Équatoriale na match retour ya qualification pour na CAN Maroc 2023 na match ali ba kabula kibongo mungete moko ngambo iso. Na basketball, BC Terreur et Lungi championnat ya Kinshasa, si malakopolisa One Team équipe EI et Mataki Kaka na division ya Yambo Mobumoye. Na ba groupe ya Ligue des Champions ya CAF, TP Mazembe et Zongili Nzela et Lunga et police qui Lubi Mokolo Mwamposo, Mamelody Sanders ya Afrika Yangele, Mungete Moko na Libungu Tulu, na Lubumbashi Nzokande, na Ngambo Isusu na AS Vek Club, tout Vita Club, Bestin Kazadi Wazalaki Kokamba, équipe EI, à Kouisami Nabokambi, na Bayi, équipe EI. Yangonde Moboko Namakambo Maye Tukolobela, na Etando Yamasan Yalilo. Le Sako Pebouye Boula Mounabanso, na Nina Kanabiso, Yasango, Yalisano, na VOA Lingala. Tobandi etandu ya masano lilu na lisano ya motopi na ba kalifikasyon tope kalifikatif ya CAN Maroc 2024 na ngambo ya basi lubi lukoya nde match retour kati na ikolo Congo Democratique na Guinée Équatoriale Baléopard ya basi ya bakolo ba koyamba bongo ba kokani babango ba Guinée Équatoriale lubi na stade de martyrs na Kinshasa na match retour na match ali ba ikolo Congo Démocratique na ba Guinée Équatoriale ba kabulaki mungete moko ngambo yiso na Malabo tulanda bongo sango yango na Simon Vado Yamba.
Kongo Demokratiki na bilenge basi na ya mikolo bako ndongo na lobi mokolo ya mibale na libanda ya masano ya martir na tina ya kuzwa isika na Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi eye elengelami na Maroc na mobu ezali koya sima ya bango ko kabola mongete moko na moko na bilenge basi ya ekolo Guinée Équatoriale. Marel Kasanzi ya bandi yete match nili libanda ya mboka ezalaki malamu po na bango
pona biso match nili za bien pona biso neto beti libanda kusali mbi parko za Corezo a serré biso na qualification na kin terrain bando compliqué biso na première mi-temps et puis to kokaki ko saisir mbala moko te et comme la biso passe et le bel coach a rappelé ce que mi ba sa qualifier na kan donc biso pe ça obligé ko se qualifier na kan
na ngambo na ye mo kenge de monyama ya Baléopard Fidèle Ngoi a se pela ki na match ni luana te na ki na ite babita ki penza o mo mesa noté
toza satisfaite pona sport to sali match ni toki na besoin au beta kutu ya kuganye nde mais pona volonté nzambe permet c'était anika to sala match ni ni pe toza mande toza la tebi sino sou dans l'ensemble parce que to beti nde to beta raté to yeba nde to beta la
ngo ba ku sala maso pona ba bungisa na kondongo na yami bale pe ya suka na libanda ya masano ya martyr eye eko pe santela pona ko zo yisika na kondongo na ya bikolo ya afrika na maroc
yango to nga to solo antenne to ça match zoya comme ça tout à la qualité tu vas gagner bon match biso bina pour même établir de capreb ya kotia ya ko égaliser pe au bas ta mosus mais tout ça dit be fort to égaliser mais et permet de tout ça des ambi na ko kwazon to zoya ki rata ki bon tout comment to bon son pour na match retour
pour na concentrer à Maroc la mobu ezali ko ya bango mei ba ko kite bilenge pas si ya Léopard ba bo kimbela et pas ya bayi Congo démocratique ko ya kotia bango maboko na libanda ya masano ya martyr
non c'est vraiment ba soutenir vraiment biso ndi ba sali pour na comment on a supporté, comment on a publié qu'il a porté un petit fils. Donc, à diverses dates, on a déjà publié, on a déjà écouté. Alors, à travers le public, on a vu ce moment où on a motivé. Donc, on a décidé, on a espéré la qualification de Mibal, on a espéré en temps que on a qualifié. Donc, on a vraiment année, on a battu dans Mibal, on a mis tout le coup d'Afrique. Donc, soutien à Bango et on a vraiment bien marqué.
Et on a considéré que nous avons beaucoup de décidé, on a soutenu le bisou, on a tout le monde à Baninga, on a soutenu le Bango, on a Bambo, on a Bango. Ça la soutient à Bino pour la tobeta can. Sauf que c'est la période bien sur Bafi, tobeta can cal. Soutien à Bino et qu'aider Bisso Makasi. Sauf que nous avons été sur la qualification.
Sangil Bongo, qui a été Malaya Souka, Baléopard, Yabasi, au Congo démocratique, Bandongwana Kana, Coupe d'Afrique, et Zali Bongo, Namobu 2012.
Na basketball. Basketball club terreur nde ilungi championnat ya Kinshasa et police kibongo lobiloleki one team équipe et utibongo komata na division ya yambo ya Kinshasa kaka mubumuyi tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Terreur lisanga ya bali ya maboko pe basketball nde elongi mo mekano ya liboso ya super coupe ya mabongisi ya basketball ya kisasa sima ye kokoisa 68-37 na finale bilenge mibali ya one team oyo bauti na division ya mibali pona Christian Kadima moko ya basani ya terreur esengelaki na bango kolonga mo mekano ye
tengaki fallait tous ati trop poto conserver titre en abyss champion de Kinshasa les adversaires de bamati première division baza makasi toko négliger bango te ba pour nous remporter super coupe mais ensemble tout ça les fort photos ont été
Terreur à Kakolaka Kondongonate Bango Baswa Kanyoso na Tina Kirubi Mukambito pe entraîneur na Bango Elvis Ndeka
Biso Terreur mingi esprit wana ya kulonga nde tozakana Terreur toyaka te pona kokitisa komona match moko muketo match moko munene nyonso pona biso ya munene donc tubeta ngoka nde ngwa
atako balongite Kondongwana ya super coupe eye ekosuga mingi pona kolengela championnat eye ezali koya Lubi Mokambi, topé entraîneur, ya one team, Placide Odimba.
Salut, expérience moko, na salué en gros, makasi, et vous permettre, ben, ba mona déjà, n'engeni ni compétition, tozo linga tobe te gozala. Je crois que, ezana, ban, na biso, ba, staff, to luka, komato tire, ba, leçon, na, ba, expérience, to yo, pour que to commettre, ba, erreur en gros, sous-souté, na championnat.
Nangamo ya bilenge basi, ata ko ba, kabwani na bilenge, moi mingi, li sanga ya senses, nde, longa ki final, na koko isa makare kale, bilenge, ya mboka mboka 110-23 Ade Koko Azali Mokambi ya CNCS.
CNCS a perdu ba joueurs ya qualité ebele. Mais seulement na ba auto recruté, na ba auto salaire na bango. Comme il faut ça les fort to garder philosophie na biso. Yango moni pratiquement et loko pené sans GT. Donc tout ça les fort to garder ka philosophie ba o ba soya. Ba ba CNCS be ta rabo. So be ti bongo ti o be ta na CNCS.
Ba bongi si ya super coupe eye Ezali Lolenge ya ba kambi ya basketball ya kisasa koyebisa na ba masanga na ye ete mo Mekano ya championnat ezali pona kala mingi elobi mokambi tope president ya Liprobakin Arthur Luango.
Au lieu to sala ngo na format ya ba équipe ebele et aussi challenge eza okopona banani aussi ka banani malamu to banana no première édition na ba o ba bimaki ba champion na deux versions na mibali pe na basi o bazali ko matana ba o ba beta finale na championnat élite. Objectif ezali ko signaler batu ke basket ezongi et que championnat ligne ko banda et aussi et surtout et aux ambaliboso mais aux ayasukate
pour nambala ya yambo ya super coupe ya ndemo ya maboko yeye maso maleki malamu elobi Elvis Ndeka.
Oyo nga esali nga plaisir eza organisation ko banda na batike ba match ba organiser bloko na bango ezaki penza la ligue asali penel romoko ya sika ezaki bien makasi boye opesa de équipe poster ou bakisa bakisa susu ba effort infrastructure asika place ya sika na elenginyo so esali pena bien makasi
esangili bongo ko iba ete ba kambia li pour bakin bazali ko sala maso po ete kondongwana tope championnat ya mbala yeye et salima na kati ya ndako ya judo ya la police kolandisama super coupe.
Na lisano lya ndembo AS Le Club Koti na mwa mobulu mu kambina yango Bestin Kazadi akoyisami na ibonga na ye na bayi ekibi eye baye bafundie makambo mwa mingi lokola kosalela mosolo na ndenge esengeli te nzokande na ba groupe ya Ligue des Champions ya CAF ATP Mazembe ezongeli bongo nzela ya elunga epolisa ki mokolo mwa mposo moleki ma melodi Sundowns ya Afrika ya ngeli mungiti moko na libungu tulu na Lubumbashi yangonde sukisi linakana biso ya sango etandu ya masa notopesi bongo matundu mingi na vado yamba po ya sunga kibiso na nzela ya sango yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo izalaki ete mampingama EAC mabikolo bia Afrika ya Est mabandi kolongwa na mabile maikolo Kongo Demokratika huto lobi na Goma bavandi ba sepeli na sango e choluba kipeli susu ete bombo mibale beta ki pe bumaki bato mibale na mboka moko na Lubero kaka Nord Kivu mo kambi ya territoire eye ya Bwakimbela pe a kebisi bavandi kosala ngele na biloko lokola bibende tango bakukutana na yango na bilanga to na elanga na bango to pesibino banso matondo mingi bozalaki mingi ya kolanda sango ya mokili ya lelo toko bakolanda lulaka la Amerika sango isusu mpe tuzu yango nde na site internet na biso ezali bongo www.voalingala.com lokola pe na ba réseaux sociaux na biso @voalingala Facebook, Twitter, YouTube, Instagram na Sousouto Pese Bongo Matondo Mingi na Antoine Roger Bolambao ya Pesa Kibiso Maboko na Sango ya Mokili ya Lelo to Pese Pe Matondo Mingi na Joselle Morisson na Corneille Cornelius Tenor Baye Bazali Bongo Onzela ya Masini Sango ya Mokili ya Lelo Suki Awa Kasetoko Bakulanda Lola Kalamerika Ngai Kombo Nangai Edi Isango.